Suja 54, Rithøvundur, Heginn Brú.
Tei vi grivjuna. Tei longu kjör av húsinu vi grivjuna höttu mest som åta sig nýru jöruna. Voru nýru valla. Vid bötn hildu tei voru ikkje gjörd av manna hond som hini húsinu i bygdinu. Men höttu allt i veri ein partur av landslænun som Nónbrekka, Glassmúrin ella fjallamannasker. Tann tunga flæthetjan flötti út yfir torvhaldi og hekkvi sunnun suja græsi nýr yfir holvindeginu. Úr bygdinja suttja. Möti fjallunum verð tann lagi húsaveggrin, grasgregvin og jör. Fyrir endunum voru grótgæranir som stofu fánbrætt frá klatninginum. Bekka utan, svo bövrun gekk hælt upp á þær. Hér takti allt. Húsi stó og kregvaði sig. Grifju húsinu lög fyrir sig sjálfan að sindur upp frá bygdinu og í brekkunu sunnan fyrir dalen. Men við bötn komu kortinu tójun gjögnum túni hér. Tói við höttu svo voru tilhald uppi við grifjuna og í einari gjótu og hér tatt vestan fyrir som húsinu ít og ettir. Hér var ein klettur som við spaldu til bjarga og og neri undir ein úrar kolvi som við byggdu hús ui og hvort af sunnum. Og í mörun uppvöxtri búu hér til gamlu tjúnini, Elin og Demmos. Við ávitar hördu sagt at þeir áttu bötn som öll voru strókin heiman, bænt þeir voru svo frega. Tvær sýni til Amerika og einasta dötturinn som var gift hjól. Ongi á öllum lega fratta frá sér. Vít höfðu aldrei satt þeir eðla horst mæra þeir. Mann gáði over skvöldu, vít komið sjögnum grifju túnu, stóð úthúrun upp á bekk og Elin sett við stokkun á gottinu. Allt og smultist hún svo blöðlega og fylgdi okkur við eigunum, men segi lúið. Þeir óttu ein lutlan svartan hund som er blakkur. Hann held til á dúrahellunni. Þá ég hans okkur koma, leipa nýri af og setti sig í túnu bænt fyrir. Gói ekki, húgdu gó lújandi, spúla ég anna öyra upp í veggri og heldi vanga et sindur. Þá ég við svo pjóatra á fyrir honum, litti hann högra frambæni og let við hela hann. Við skuldu ta teka í labban, kuna honum höttu og sýja að blakkur var raskur hundur. Þá var hann glæfur og leip upp á aftur dúrahelluna að leggja sig. Demmos var æsni vanlýr að hitta, bægi her húsinu, og þá er hann gekk og huglaði allt, og að trönni innar í brekkunni. Hann ótti æsni bát og nest som hann hei að sutja til. Allt í fá óra ár, men þá er við komið mjótt í honum, kundi hann sýja okkur lúti blúmaltur. Ongotu kundi hann teka nýra axlanar og einun óvita, halda honum framan fyrir sér, hitja mild ögtur, lata við munnunum, svo vildi hann sýja okkur, men takti og fór. Ef tói hésu fölkjunni voru svo óra lútil og bægi blakkur og húsinu sjálf kendu svo stæn tíjandi, fengu við bönd hann vena allt í að vera hvirr og ganga varlega þá er við komu gjögnum túnu tjá tæmun. Mangan tala á við okkar millun hví Elin og Demmos voru svo frá bregandi. Tæmund og syrja, ella hini í bygdinu voru illvitt þeir. Þá er við spurtu þeir vaksn hetta, feng við ondju bæla í sver. Og verið tíð svo frá som þeir, svo koma þitt vel af stega. Ella, hugsi þitt ondju um þeir. Höttu öll verið svo fría lísum teg, svo var vel vor. Næ, við fengu ondja að vita, og svo gittu við. Það var tói tæmi langdu svo illa eftir bönnum, som burtu voru og ongadi lótu høyra frá sér. Okkum tókti sindu í tæmun, og við röndi að hjálpa tæmun til að lutla við kundu. Róku tæmun kunna, tæmi ekki út og inn, bóru elinni metar vatn úr onni, runde ørende fyrir deg og ansa etter at åthangene skulle ikke gjøre seg inn og neka som deg åt. Deg vi grivina kom og tøyen i kyrkju, og for at menneske ur bygden til grevar, våre deg og fyldu. Men aldri søvest deg i nekrar i ære samkomme eller verskapet, og aldri kom deg ørende leis og gott i nøkron huset. Men ikkje hørte vi eit menneske a leggja taimann hetta til last. Tei vore kvartje søgt a vera trølsk, etla heit stør fyrir tea. Og ta i neka barst og atja taimann, ver kvør hånd i bygden til distin fjus at hjelpa. Jeg vaks til og fjør heimann ifra, ver lonju bortur. Ta i om sujur kom atra vitja, vore bægi elin og dem og steg. Huset vid grivjuna var enn meira nyrgregve. Men nu lata ikkje tihandi og gomte så langur. Det var dett. Berst horreie rakst av leggstænen. Jeg kunde ikkje anna enn genga nian. Fjósenden var færen i toftena. Hitt heik etter, mosa gynge, bølna av vetu, vindeini glandur rút sora i møtumær. Tætje i uthorena og få hana ut i rymme. Åndje hongsl. Inne var tømt. Innbygg, skilare om bortur, hodj, seia tø av gulvenon, og kom fyreren og i spjöldrun la ut om. Jeg stå og myntist, medan det sperdist i holsenon. Så sette jeg horena upp fyri atter og skulle færa. Vær til sinns at hevna meg, og at det atstøver, og i hetta fall hadde eldt. Ta kom han jaun aldri gjøgnum tun. Vi sette okkom li om li av dora hellena i gåvegrunnen. Bygden ligger vui åpen og breier seg og jóansøk solene. Skuinande kvitar bleitjur om algrunnan bø. Hundar godja, hænar gæla, kolvar belja av bætunnen, og batna malan uppi vid grivjuna. Folk tita om tunene. Allir heser armanir som heimbygden rattur i møtur ter og i ut i setunni og vaftrar til heimatur. Og nu var i her, men var ikkje sinnavar a bjóa nøkrun til tals i løtunni. Jaunaldrin mundi skilja hos vore ver, han takti lunch. Men så vendi hún attu til tann husa deia, og i bygden hei veri fyri og nætt okkum bavun så djupt. Han eldur loggmaltur fyri, jan ekver hensu jane vid stettla og herre óvittar, og teg gomlu bægingu ut og inn. Um kvöldinu ta i elin sæt og bant á gottinu? Ja, og blakkur sæt i túnunum vi örun öyran upp i loft og let og imóti okkun ta i vid komu gengand. Ja, så var en frigjur, her allt i vær, som i kyrkjene. Hvor mundu teg vera så åra fa og inni sel? Haldi ikkje a bygda falki happa i eller fjóna i deg? Nei, teg vær så eia sørst. Teg vær umhildin folk i bygdene. Og tann dævur vær at teg vær fróar folk bægi tvei. Uppi i öllu som vir først. Demmus var raskur bæja sjekk på landi, ófurur innlöf meður og elin sett vel fyrir öllun, så hetta var eitt vela hús. Nei, teg stöv ikkje attan fyrir nekran. Var það bötnunum som kannski komu illa á stegu? Ja, öll trúi. Sýnin er bæri fór að sykla við trólara. Sjött spurðist at annar hei búsett sig í hull, og skulle hava finnju okkurt at hekas vi uppi á land. Han sendi så bo heim etter systrinni a koma nýr og halda húsjósi. Hon var så gauværin at hon tók av hóast þau gomlu hingu i øyrunum og henni om ikkja færa. Jeg veit ikkje hvordan voru vi er ikkje, utan það var ikkje landi til það spurtist at hon var gift. Og at her bæir brøvunir var farinu til Amerika. Ja, og lót ikkje høyra frá sér. Nei, aldri. Vær kanska tøy at det kom sitt illa á steg. At det kom til sér ikkje a sía hvordan voru vær. Men folk ferægist og brøv komu heim frá örum ungdómi, så færen vær til útlandinu, så allt frattist. Ta i tei vi grivina spurtu om folk hadde vunnet brevur Amerika, ja, så kom tei at fregnast om ikke vera fratta fra tarra som vera mann. Jo, onker hei skriva om tarbrøvernar, men ta i dem oss vil du få a vita hva du skriva vær, nei, ta verda alt og ber undanførsla. Drop og bortur ur munne, stå anki meir enn te sama, så leisne. Brev vær eisne så stått, men hei bagga tæmi neka til halsun eller så, hei det vir nevnt, te var anki at iva stu. Så leis vær vaft utan og demmos måtte atur til elna som sæt allspent heima og stunda i etter a fratta. Og hei anki a sien. Hetta var ikkje berst ein eller tverfyrir, men så mengan gjøgnum årene, at demmos var komin tjómhendur atur av sovarnan fyrir. Det skilt og vel hver underlå at anki gott vera fratta, og ring tøyende vilde bygda falki ikkje bera tæman. Meira og meira tingde sorgen av det gamle bægi. Ham og nyer fyrirkomin hildu tei om søyr og pæt a spyrja tøyndi fra Amerikabrøvun. Så var da døtteren i hull. Det var ikkje rørst. A bygda menn vore vi hulltrålaren og komu i land her nirre. Ta eit a koma attur og i bygdina ver sjaman egin. Demus spærda så i bandi at han skulle hitta tær ut i onkustene, tog han aftræði seg fyrir að færa inn í húsin að spyrja. Men það var það sem, jú, onkur í hitti hann. Og Jan, hvað segi hún? Spurði Demmos. Beð hún hæls okkun? Hann starði aldrar upp á þær. Jú, það gjörði hún, við sagt. Alla er bænt nú að leipa nýjan til tykkun. Jú, 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 hún bæ hælsa, et hún. Og hvað segi hún mær? Vær hon vel hørt, vær hon vandali upp á kroppen, som hon de hefa ta tåliga, og meðurinn tjóna, hvordan vi honom? Æja det bøtt? Demmos spurte, kundi ikkje stegga attur. Men trålara meðurinn vendi sér holva vegna bústur, og hugdi nýjan í fjalli, illa hætin, stó og stein takti. Demmos måtte teka og i armen og honom fyrir að vetja hann attur. Nei, han hei ikkje tala við hennar sólæðis. Hon kom fram við að kvöldi í stóa detjunum, fór út etter brytjunni saman við örun og leið var gott, ja, ja. Tei sungu og tralla á, men tei ber ikkje til sólæðisna að tala meira við hennar enn það saman. Og í útlandinu gongur allt svo hastilega Demmos, som óar fossur. Nei, heldur ikkje hessa fyrr fekk Demmos nøkur tøyndi at ber heimata til illna. Saman eigin við døtrunni. Bygdarfalki orskar heldur ikkje a sía tæmon som vi henn. Så var æsni tega liðjot að spyrja trólara menn tøyndi ur hull. Ta kom það svo lujandi að Demmos og Elin hildi sig mær og mær fyrir sig sjálf, voru tíandi og kvörfinn. Men enn eina tøy røkti hann enn hea part som avur, ver formævra bati, djekka fjall tja mannun, ver høybira mævur, som hann hei veri uppdjögnum árinu. Ver bært mæra tíandi, fáligur og kom sér ikkje upp í tós. Så ein dægin, nekka etter hetta, kom eit brev til Demmos ur Amerika. Vi hatu jærligun empæti sigli á. Tei brútu upp bægi, men dóttu ikkje að tója þetta fremmanda máli, gittu að þetta væru despo, annars sonur mundu svo vera færin. Dóttu að teka, men svo ringan hildu teg standum vera, að bægi söndum som við ein mun, að þetta var kannski að það besta som henda kund. Eða var herra tók þar til sögn. Ján aldrin stöggar við frásögn sögni og hyggur fram fyrir sig. Ta sig som i neyvi hann, tu gemi offarinnan. Ikki grúna ég at her búi ein svo stóru sorgarleikur undur. Vörðu það svo despo í brefunum? Nei, verri en despo. Nú skal du høyra. Borgunin etter at þau höfðu fingi brefi, fyrir demma sig af bygdinni að fóða lís. Hefur ívalast ikki koma sér að færa til ein bygdamann. kvært nu laknen som han bæ lesa fyrir sér hefur sagt hon ur brævun og ikkje fekk angina vita. Men etter tandea leiði demus allt samarbeid við bygdamennina frá sér. Og ta komu dei að vera svo tíandi og skudjun, svo vit minnast hei frá óvita dögun. Hefast angi visti neka verða fyrir kvön mann at her måtte vera hent eitt kvart óvanliga ringt svo leið som dei gomlu tók da. Her var stongtja tæmni dei av vís. Fölk röndi að færa hitja til dei, men slupp ikkje inn og drygi verð fyrir vindegin. Onkur gauur anbeta eitt hæmi kunni. Det var ringt til laknan að vita hvað gera skuldi, men han beða til leta sig um það, han skuldi sjálf að koma að hitja til þeim, þá er hann held að skuldi gerast. Leta þeim bara að frí, segir laknan. Hvort menneski í bygdinu sirði við þeim gomlu, men ondja visti hvað ég aðlæka hei og ondjan kundi hjálpa. Fjóra morgunan eftir kom laknan. Ta för attra ruka vid grivjorna och utoren för upp av bäk. Ikke för en långt efter så gör frattes tider kvart hänt vid grivjabrören. En med var så nek var hej bo i Boston kom hem med färast. Han säger fra att en dagen kom en präster som var vänner av vitja i fangahusen här i Namendonen och ber han komma vissar att hitja till en man som sa fastur og ver hian i heiman. Han fjör vi honom. Ta verð at han eldri grifja bróðurinn. Han hei sýt til lönd. Tu sýi mér ekki til að hann aldrin, spurði ég málvækur. Hvað hei hann kom sér að pýna í hans meður? Á, mann drop. Ég kvakk upp. Ha? Sonur Elina og demmus drops meður? Nei, nei, það ber ekki til. Allar hagst tíki okkur til matna. Já, nei. Ég að hegi betur veri, menn som er síðar. Hann sé dömdur fyrir manndrap, enda brjóur drap. Hegi stundju badja svo inn til ólöfs. Ég takti, fekk ekki óri upp, sett fram að knöinu við anlítnum í hóndunum. Húfin stekka hei. Sæt som tann, vi fær så dykkan snodd at allt dónar. Um eina lötu kom negin. Ég sa demmus fyrir mér, tá ég hann fekk sér rævli tøyndi og tók vi atur brævunum, lagnir at í honum. Hefur ekki leta vissu koma, tann frýur í allt að vera yfir honum, best vorund djúpari, störri. Spekfurir hefur hann sagt fra vel úr færin. Lakna hefur stegi etter og undrast. Tung hefur götan veri honun atta til bygdar, men tusen fyrir tingri ta, som stå fyri, at bera elinni bó ta, han hegi finnst að vita. Hefur drygi tójuna út, så han kom ikkje fram, fyrir en etter leggingar tói. Orska ikkje að hitta negra. Elin hefur sýti á gottunni og satt han kom. Hon hefur ondje spurt, ta í hans dag inn. Hefur satt hvað sér ringt í ver. Ta í hann inn umkomin, hefur hún leti úthúrna attur, sett stangilin fyrir, drýi fyrir vindeyja. Hann segi ondje, ikkje enn. Leska ikkje metin, hún setti fyrir hann, strefa í sig til songar. Hon vi, og så kom það svo lujand. Fá óra. Sottliga, langt og i middlun. Elin segi ondje, græt ikkje. Ei mjúk yngsti hún seg að smakka og jörina. Men jörin let seg ikkje upp fyrir henni. Begi væru som ætt. Frýurin vaks. Órin fakkavu. Tói nú hegi hann finnst sagt það som sýja skuld. Og ta hefur Elin spurt varlega. Vær nú allt. Hann hefur svera, ja, nú allt sagt. Så hefur verið tögn. Dear og nætur eru umlýin. Þeir hafa ekki notu mæt, þeir hafa ekki felt orð. Lámin af sorg, men samband hefa til ligi og kjensvíjan. Tri og nottina hefur Elin ræssi upp á albúa í svangjunni og sagt Vit eru komin á botn. Demmus hefur svera Ja, djúpar eru ongin sorg. Vit eru á botn. Men sammænd eru tei sotjun enn longur. Svo djupt at sorgin dovnai dói. Ongin vón vaftræi, ongin langtan nefndi, ongin atlan. Tva kom frýurinn, tann stóra samanda kvöldin sum ongi kan skæka. Tva fjóru þeig upp og gingu ljótu úthúrna upp að bæk, drógu frá vindeianun og fingu sér mæt. Tann morgunu verða lakni kom. Hugdu bært inn á gottuna. Ta í hans sva hvað sem voru ver, fyrir hann á steatr. Lúka stilslíja sem hann var komin. Nú fyrstan í hei finnji að vita hvussu tann stóri frýrin ver komin yfir tei við grifjuna. Som í allan mun uppvöxtur gekk og grunda í yfur og kundi ikki skilja.